Sì.
З вами Радио Свобода, для микрофона Юрась Бушляков. Праз чвэрць гадзіны у эфір выйдзе «Падарожжа свабоды». Змітер Бартусік раскажа пра Васілевічы, што ў рэчыцкім раёне. Але спярша нашая экспертыза. Беларусь адзначае Дзень перамогі. Як святкуюць гэтую дату на постсавецкай прасторы? Ці было нешта новае ў выступе Александра Лукашэнкі на сённяшнім урачыстым мітынгу? Пра гэта ў экспертызе свабоды гавораць рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі і філёзаф Алесь Антіпенка. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
У Европе и свете свято перамоги означается 8 травня, а у большинства постсоветских краин по советской традиции 9 травня. Это мусить одинное свято, якое означается во всех постсоветских державах, якое связано с советской эпохой. У кожной краины оно означается по-разному. У краинах Балтии увогуле специфичное ставление до этой даты. А вось у Росіі, здаецца, з кожным годам Дзень перамогі адзначаецца ўсё больш пампезна. Цяперашні парад быў даволі адметным. Пра што сведчыць гэтае ўзмацненнем пампезнасці і ўвогуле як можна пракаментаваць святкаванне Дня перамогі на постсавецкай прасторы? Спадар Класкоўскі.
Па-першае, сапраўды я хачу адзначыць, што постсавецкі абсяг вельмі неаднародны. Краіны Балтыі кажуць не толькі пра нацысцкую акупацыю, але і пра савецкую акупацыю. Цікава вось таксама, сёння ў Кіеве прэзідэнт Ющенка ўдзельнічаў у святкаванні, а Юліі Тымашэнкі не было, і гэта там трактуюць як вось таксама пэўны такі сімвалічны жэст. У Тбілісі, напрыклад, перад расійскай амбасадай тамтэйшыя грузінскія ветэраны фактычна зладзілі акцыю пратэсту, таму што ім не падабаецца сённяшняя палітыка Москвы ў дачыненні да Грузіі. А вось што тычыцца Расіі, сапраўды, сам размах упершыню з 1990 году зноў вайсковая тэхніка, у тым ліку цяжкая тэхніка, самалёты праляцелі. Дарэчы, гэта вельмі дорага каштуе. Дарэчы, усе вайскоўцы прайшлі ў адмысловых мундзірах ад мадэльера Юдашкіна. То бок, вобразна кажучы, вось гэты стыль мілітары, ён зараз зноў у модзе. І Пуцін некалькі дзён таму, відаць, прачуваючы крытыку, папрокі з боку Захаду, сказаў, што гэта, маўляў, не бразганне зброяй, але тут жа дадаў, што гэта дэманстрацыя ўзрастаючых вайсковых магчымасцяў Расіі. Ну, фактычна, гэта ж і ёсць бразганне зброяй. Дарэчы, калі казаць пра заходнія медыі, то вось гэтая вайсковая цяжкая тэхніка на Красной плошчы там адназначна ўспрынята як пэўны сігнал, што наша моц ўзрастае і з намі трэба лічыцца.
Спадар Антіпенка, як бы вы пракаментавалі святкаванне Дня перамогі ў постсавецкіх краінах і найперш у Расіі?
Перадусім тады пачнем з Расіі. Для мяне відавочна, што ў Расіі адбываецца адраджэнне імперскасці. Другая рэч, на якую я бы хацеў звярнуць увагу, роля гэтай вайны з пазіцый розных былых рэспублік Савецкага Саюза будзе ацэньвацца па-рознаму. Калі для расейцаў гэта была вялікая айчынная вайна, то для літуісаў гэта была другая сусветная вайна, дарэчы, як і для нас, хаця ў нашай беларускай гісторыі савецкая кампанента адыгрывала безумоўна больш істотную ролю. Гэта тычыцца і іншых балтыцкіх краінаў. Гэта безумоўна тычыцца і Грузіі, і Украіны. Там была іншая вайна. Вайна пачынае ўспрымацца не з расійскіх перспектыў, а з перспектываў ці рэтраспектываў нацыянальнай гісторыі. І гэтае адрозненне будзе ўвесь час узрастаць у будучыні.
У Беларусі пасля прыходу Лукашэнкі да ўлады Дзень перамогі святкаваўся так гучна і ўрачыста, як, напэўна, нідзе ў свеце. Цяперашняя ўлада прэзентуе сябе як спадкаемца перамогі. Гэтае свята стала не толькі чыннікам легітымнасці дзейнай улады, але настойліва даводзіцца ідэя, што вялікая айчынная вайна – гэта галоўнае апірышча, падмурак, крыніца фармавання беларускай нацыі. Але ці не падаецца вам, што апошнімі гадамі Дзень перамогі ў Беларусі адзначаецца ўсё больш сціпла? Той запал, з якім адзначалі гэта свята раней, цяпер трохі спаў. Вось, напрыклад, ужо другі год Лукашенко не выступил на урочистом поседжении, присвеченном Дню Перемоги. Замест его выступ зарабил премьер Сидорский. А ранее это был вельми важный публичный выступ Лукашенко, який транслявали все телеканалы у живым эфир. Правда, объявлено про будовництво нового музея истории Великой Отечественной войны. А как бы вы прокомментовали теперешнее святкование Дня Перемоги у Беларуси, господар Класковский?
Сапраўды, вось гэтая тэндэнцыя, яна відавочная, да болей сціплага святкавання, да таго, што рыторыка становіцца ўжо не такой гучнай. Дарэчы, мне давялося адмыслова ў інтэрнэце шукаць, вось што ж казаў прэм'ер Сідорскі, таму што натуральна не было ні прамой трансляцыі, ні ўвогуле шырока асвятлення гэтага выступу. Не праводзіцца таксама вайсковы парад, афіцыйная трактоўка вялікай айчыннай вайны ў нас цалкам закасцянелая, і няма ніякіх спробаў пераасэнсавання, вось у тым рэчышчы, пра што сказал спадар Антипенко. Причем это сегодня уходит в суперечность навод с развагами официальных особо. Вот я сгадываю, что недавно у своим посланий президент Лукашенко сказал про то, что белорусов кидали у лаптях то в одну империю, то в иншую. Так, а коли удуматься, например, что тычется Великой Айчинной войны, саправды, для россияцев она была одна, для белорусов зусім іншая. Белорусы трапили у жорны, они мусили займать бок одной из двух, однольково амаль что непривабных империев. Вот этой Сталинской империи и нацистской гітлераўскай імперыі. Аднак гэта пераасэнсавання няма, гучыць толькі рэфрэн, што мы не дамо ачарніць вялікую перамогу, вось так спробы нейкага іншага погляду трактуюцца. І ведаеце, з году ў год паўтараць вось гэтыя рэфрэны, гэтую заезджаную, так бы мовіць, ужо ўсю рыторыку, я думаю, што ўжо не стае імпэту і высокаму кіраўніцтву. І нарэшце апошні і, можа, галоўны такі чыннік, Лукашэнка гэта вельмі прагматычны палітык. Ветэранаў становіцца ўсё меней. І калі ўжо так разважаць прагматычна, то як пласт электарату яны страчваюць сваё значэнне. Таму вось і апеляцыя да іх усё ў меншай ступені назіраецца, а калі выкарыстоўваецца тэма Вялікай Айчыннай вайны, дык ужо ў іншым кантэксце гэта звычайна ўжо апеляцыя да Масквы і згадка пра тое, што мы некалі разам гнілі ў акопах, гэта як аргумент у нафтагазавых спрэчках. Вось такая, можна сказаць, нават дэградацыя ўсёй гэтай рыторыкі і перавод яе ў такую цынічна-практычную плашчыню.
Вы слухаете экспертизу свободы. Чем адметное сёлетнее святкование Дня Перамоги у Беларуси? Тему абмяркоўваюць редактор аналитичного бюллетеня «Белорусский тыдзень» Александр Класковский и философ Олеся Антипенко. Веде передачу Валер Карбалевич.
Можна тут адзначыць, што, напрыклад, святкаванне кастрычніцкай рэвалюцыі ў Беларусі практычна знікла, ніякіх мерапрыемстваў няма, і відавочны адказ таму, што не засталося ветэранаў той рэвалюцыі. І, мусіць, гэтая тэндэнцыя пачала назірацца і адносна Вялікай Айчыннай вайны. Спадар Антипенко, як бы вы пракаментавалі сёлетняе святкаванне Дня Перамогі ў Беларусі?
Свята гэта святкуецца ўсё больш сціпла і менш пампезна, гэта абсалютна дакладна, але я не звязываю гэта з тым, што меней колькасць ветэранаў. Я думаю, што ўсё ж такі, тут я крыху не пагаджуся са спадаром Класковскім, што ўсё ж такі адбываецца, хоць гэта і ў афіцыйным дыскурсе яшчэ не прапісана абсалютна дакладна, але ўсё ж такі мяняецца ўспрыняццё гэтай вайны і ўспрыняццё менавіта Беларусі ў другой сусветнай вайне. Мяняюцца самі акцэнты, ацэнкі тых падзеяў, якія адбываліся на нашай тэрыторыі ад 39 до 45 годов. И в чем эта смена акцента? Беларусь опынулась фактично помеж двумя огнями. Беларусцы у черговый раз сталися ахвярами інших имперских планов, немецких и советских, альбо российских. Кожный третий белорус загинул у войне. И вот эти страты, на мое разумение, переваживают тую славу, и то в будущем это свято будет днем национальной жалобы.
Давайте паспрабуем згледзець таго, што мы казалі, прааналізаваць сённяшні выступ Лукашэнкі на ўрачыстым мітынгу на плошчы Перамогі. Мне падаецца, што ўсё ж некая, нехай кволая спроба паказаць некую асобую ролю Беларусі ў Вялікай Айчыннай вайне адбылася. То бок, гэта вайна азначаецца не толькі як перамога савецкага народа, але ў першую чаргу перамога беларускага народа. Гаспадар Класковскі, як бы вы маглі пракаментаваць гэты выступ?
Я найперш вось які цікавы адзначыў нюанс. На пачатку свайго выступу Александр Лукашэнка адзначыў, падкрэсліў дапамогу саюзнікаў краін антыгітлераўскай кааліцыі. Гэта трошкі нечакана прагучала, таму што Мядзведзеў пра гэта нічога не згадаў. І гэта адразу заходнія каментатары адзначылі. Я на пачатку нават падумаў, што можа у гэтай прамове будуць такія некія прытоеныя нават рэверансы ў звязку з тым, што зараз складаныя стасункі з Захадам. Аднак гэтыя чаканні не апраўдаліся і далей усё пацякло ў звыклым рэчышчы. Былі абмаляваны сучасныя пагрозы міру і, натуральна, у гэтым кантэксце былі згаданыя асобныя звышдзяржавы, зразумела, пра што ідзе гаворка, якія спрабуюць накінуць нам свой дыктат. Ну і ўжо адкрытым тэкстам пра пашырэнне НАТО, пра элементы амерыканскай супрацьракетнай абароны было сказана. Разам з тым, вось калі браць тэму ахвяраў, калі я згадваю вось раней, у папярэднія гады, гэта было як козыр, маўляў, Захад не можа нам накідаць свае стандарты дэмакратыі, і наадварот, ён мусіць там ледзьве ці не на каленях перад намі стаяць. Вось гэта матыву зараз не прагучала, і ўся гэтая вось рыторыка датычна цяперашніх пагрозаў з боку Захаду, яна была вельмі такой прыглушанай, рэдукаванай, без патасу і даволі дзяжурна прагучала. І гэта ёсць сімптомам таго, што, я думаю, беларускае кіраўніцтва зараз усё ж такі адчувае, што наламана дастаткова дроў у стасунках з Захадам, і яно заклапочана тым, што трэба неяк гэтую